Radioporadna.
Dnes jsme v oblasti medicíny v naší radioporadně a ve studiu Českého rozhlasu Pardubice mohu přivítat doktora Gabriela Palaje z Národního centra tkání a buněk. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte tady u nás. Je to téma nesmírně široké a teď se o tom hodně mluví, hlavně o té biologické léčbě, která je na vzestupu. Někteří lidé upírají velké naděje právě na tento druh léčby, ale zase víme, že to není úplně na všechno, že to není všespásné. Tak jaké jsou ty trendy, řekněme si na začátku?
Možná pojďme si zasadit obecně léčbu a humánní medicínu takového trošku širšího rámce. Léčba a snaha pomáhat nemocným lidem je stará jako lidstvo samo. Nejjednodušší byla, to bylo to, co dneska nahlížíme jako chirurgickou léčbu. To znamená, vidím, že to krváci, mechanicky tomu pomůžu. Posléze jsme získávali zkušenosti, ono, když se k tomu přidá nějaká bylinka, tak to může pomáhat dokonce lépe. Časem jsme postoupili na tom vývojovém žebříčku ještě více a plácali jsme se po ramenu a říkali jsme si, už nepotřebujeme úplně celou bylinku, my víme, která konkrétní molekula to dělá a dokonce my ji dokážeme krásně nadávkovat, takže my přesně víme, která molekula pro kterou nemoc. No a dneska přesně, jak jste řekla, se posouváme do té fáze spíše biologické nebo až biologických léčebných přípravků. No a to je fáze vlastně, když si říkáme, my dneska dokážeme identifikovat ne pouze ty pochody nebo ty děje, které charakterizují nemoc, například diabetik má málo inzulinu, ale my dokonce dokážeme odhalit některé buňky na základě jejich biologických vlastností, jistých poznávacích kritérií, které každá buňka nese na svém povrchu a my dokážeme potom oslovit, buď to řekněme v dobrém nebo špatném, buď to podpořit, anebo daleko častěji tu buňku dokážeme ovlivnit negativně tím, že tlumíme například její aktivitu, viz třeba nádorové buňky a tímhletím dokážeme cílit naši léčbu. Říkám to takhle možná trošku ze široka z toho důvodu, že je potřeba si uvědomit, že biologická léčba je opravdu na vysokém stupni vývoje medicíny, odráží něco, co tady ještě před 20-30 lety ani nemohlo být. Metody vyšetřovací, laboratorní metody vývoje těchto nových přípravků se významně posunuly.
Teď vám do toho jenom skočím, přece jenom, ano? Protože ta biologická léčba je pro lidi hodně takový obecný pojem, neumí si to přesně představit, ale co už je trochu konkrétnější, to jsou kmenové buňky. Ale zase, co to vlastně jsou ty kmenové buňky? Odkud se získávají, jak se uchovávají a jak pomáhají, jak se musí přetvořit? A někdo, kdo není příznivcem až takového toho vývoje překotného, tak má strach z toho, aby tady nakonec nechodili umělí lidé z kmenových buněk vytvořených z jiných lidí. Tak kam až tohle může zajít? Postupně samozřejmě, tak kmenové buňky.
Tak já bych řekl, že možná tady se nám trošku setřela ta hranice mezi biologickou léčbou. Biologická léčba v tom slova smyslu, jaký zná dnešní medicína, je léčba pomocí velice specifických a velice komplexních molekul, které většinou mohou být aplikovány podáním intravenózním, to znamená do žilní krve, a potom si tato molekula léčebná, velice komplexní, hledá tu koncovou buňku, jak jsem před chvíli říkal, kterou bude ovlivňovat. To, co jste zmínila teď, před chvíli, ano, ty kmenové buňky, tak tady se dostáváme, řekněme, k daleko komplexnější léčbě. Ve velice obecném slova smyslu ji můžeme stále ještě označit jako biologickou. Na druhou stranu není to ta takzvaná biologická léčba, nejsou to ty biologické léčivé přípravky, tak jak je známe dneska. Biologická je v tom smyslu, že tu intervenci už nedělá pouze molekula připravená člověkem, ale my tu intervenci léčebnou vkládáme na bedra té buňky. My čekáme, že ta buňka vpravena do lidského organismu bude dělat to, co se po ní chce. Možná, že si říkáme, že kmenová buňka a léčba pomocí buněk je něco exotického, něco strašně moderního. Na druhou stranu, zeptejme se sami sebe, kdo z nás neslyšel o krevní transfuzi. Čili je to něco, co je staré jako lidstvo samo. Jak jsem zmiňoval na začátku, jak je lidstvo samo, byly staré rány. A právě proto třeba až do doby starého Egypta se třeba datují snahy léčit zejména vojenská poranění, protože to byla ta hlavní poranění starého světa, třeba pomocí takzvané tomu, čemu dneska říkáme perinatální tkáně, například pomocí amniotických membrán, které odcházely při porodu. Někdy to fungovalo, někdy to nefungovalo. Pokud na to bude čas, můžeme se podívat trošku na tu historii, ale právě v tom smyslu, ve který jste zmínila vy, kmenová buňka, tak tady se posouváme už od uměle vytvořených molekul až dále k buňkám a my čekáme, že ta buňka sama bude dělat tu práci, pro kterou je designovaná, pro tu práci, kterou zvládá sama nejlépe.
Ale teď už pojďme konečně k něčemu konkrétnímu. Vy jste říkal, že i v minulosti určité amniotické membrány, no prostě jednoduše řečeno, mohu říct třeba hlavně placenta, že se mohla přiložit na ránu nějakého toho bohatého krále někde ve starém Egyptě.
A no, řekněme si na rovinu, na krále se přikládalo něco, co už bylo opravdu ověřeno, jako vy se třeba králové měli ochutnávače ví, aby náhodou král nebyl otráven. Takže řekněme si, že tyto pokusy léčit rány byly spíše cílené pro vojáky, protože vojenská poranění v minulosti a těžká, čemu dneska říkáme traumatická, chirurgická poranění, to bylo to, co ohrožovalo lidi nejvíce. To bylo to, kde se vyžadovala pomoc těch, dneska bychom řekli felčarů, řekněme takovým tím středověkým názvoslovím. Jeden z těch pochodů, který měl jistou logiku, bylo to, že lidský plod, dítě, novorozenec, když se rodí, tak samozřejmě všichni máme největší radost z toho, že se narodí zdravé dítě. Nicméně při porodu odchází ještě řada dalších tkání, které jenom před několika minutami ještě zajišťovaly vlastně vývoj tohoto dítěte.
A konkrétně kromě té placenty je
kromě té placenty je tam celá řada dalších membrán, jak říkám právě třeba amniotické membrány, které zajišťovaly komunikaci, jednak teda ochranu toho dítěte, vytvářely to prostředí, velice unikátní prostředí, které potřebuje lidský plod pro svůj vývoj, zajišťovaly zároveň komunikaci mezi organismem matky a mezi organismem toho dítěte a zároveň tam, jaksi už od dob starého Egypta existovala taková snaha nebo taková ta myšlenka, a co kdybychom se to pokusili použít právě i pro léčbu ran.
Když to vyživuje miminko takovou dobu a takovým úžasným způsobem, tak proč by to nemohlo být léčivé?
Přesně tak. A pravda je taková, že ono někdy to fungovalo, někdy to fungovalo méně, někdy to dokonce fungovalo velice špatně. Z hlediska starověkých lidí, kteří věděli pramálo něco o tom, že vůbec existují bakterie, že existuje velice specifický postup našeho organismu, jak zvládá hojení ran, tak se to někdy mohlo jevit jako opravdu někdy jako kletba bohů, někdy jako přízeň bohů. V dnešní době víme, že to vysvětlení je velice prozaické. Tak, jak se rodí dítě za normálních okolností, prochází velice infekčním poševním prostředím, ale to je dobře pro to dítě, protože takhle se seznamuje s mikrobiomem své matky, kterým se infikuje a který potom bude definovat jeho následující vývoj. Zároveň ale těmito vysoce infekčními cestami prochází ale i ty membrány, ano, které následně byly pokusy přikládat na velice živé a velice otevřené rány.
Ale to bylo v historii, jak vy jste říkala, jak je to dnes ve většině porodnic? Je to tak, že může maminka tu svoji placentu vidět samozřejmě, někde si i tu pupečníkovou šňůru sama odstřihne, no ale potom už to odchází někam do koše a někam na znehodnocení, že? Nebo do biologického odpadu.
Takhle přesně, já bych možná i vzal to poslední slovo, které jste zmínila, ono biologický odpad, to je to označení, které, pod kterým vlastně pluly ty, čemu dneska říkáme perinatální tkáně, to znamená všechno to ostatní, když to velice zjednodušíme, všechno to ostatní, co odchází při porodu, kromě dítěte. Dítě se narodí, všichni se na to soustředíme, ale pak jsme si říkali, no ale pak je to jakási krabička, naprosto bezvýznamná, ve které ten diamant, ve které je opravdu ten poklad, se nám rodí, čili je to opravdu odpad. A dneska, když se zase podíváme prizmatem toho dnešního vědění, tak najednou ale zjišťujeme, ale to, na co my jsme se dívali jako na odpad, naopak je zdrojem unikátních buněk, které jsou unikátní z toho genetického hlediska, naprosto unikátní z hlediska funkčního, ale zároveň i ty tkáně, pokud jsou dále zpracované, můžeme je dále uchovávat a můžeme je právě využívat i v hojení jinak špatně, strašně špatně se hojících chronických ran.
Ano, placenta, která vyživuje to dítě někdy už od 4. měsíce, možná pan doktor to upřesní, jak moc je pro to dítě důležitá?
Já bych řekl, nejedná se pouze o placentu, ale od vlastně od toho embryonálního stavu, od toho nejvčasnějšího stavu, ty tkáně se velice diferencují na v jedné části toho vyvíjejícího se komplexu bude dítě. Ta ostatní velká část, to bude právě ten komplement, který bude zajišťovat komunikaci mezi organismem matky, zajišťuje výživu, zajišťuje odvoz, odstraňování těch odpadných látek, které i ten vyvíjející se plod produkuje. A tady já bych chtěl jenom zdůraznit, nejedná se pouze o placentu, ale říkám, to je takový ten komplex takzvaných těch perinatálních tkání.
Perinatální tkáně.
Proč perinatální? Peri to znamená kolem a natální kolem porodu. To znamená tkáně odcházející při porodu. To znamená vše, co není dítě a odchází při porodu, tak má označení perinatální tkáně. Čili není to tkáň embryonální. Nesetkáváme se tady, řekněme, s nějakým experimentováním s embryí, které vyvolává určitě, posluchači budou vědět, celou řadu otazníků a i řadu výkřičníků, ale toto, o čem mluvíme celou dobu, tak jsou opravdu ty tkáně, ty obaly, které odchází jinak jako takzvaný biologický odpad a jsou likvidovány v dnešní době většinou bohužel jako biologický odpad.
Tak vy říkáte bohužel, pane doktore, ale já jsem se dočetla, že Česká gynekologická a porodnická společnost vidí to využití perinatálních tkání jako velmi perspektivní. Takže dělá se v tom už něco, jsou nějaké kroky, už se to začíná uchovávat?
Určitě. Jako určitě i uchovávání perinatálních tkání, možná nejpopulárnější, o čem jsem přesvědčen, že většina posluchačů a posluchaček slyšela, tak byl takzvaný banking pupečníkové krve. Je to aktivita, která v dnešní době už je stará 20, téměř 30 let a vycházela z hlavně z požadavku hemato-onkologů. Je to skupina odborníků, která se zabývá maligními, zhoubnými nemocemi krve. A právě uchovávání pupečníkové krve před mnoha lety se zdálo jako velice šťastný nápad, jako velice dobrá volba, která potom umožňovala pomáhat nejenom dětem samotným, ale potom řekněme i příbuzným. V dnešní době hematoonkologie má celou řadu jiných možností a proto i to uchovávání pupečníkové krve z důvodů hematoonkologických už nemá tu atraktivitu, lze ho nahradit jinými postupy. Na druhou stranu, ale tak, jak jsem říkal předtím, medicína se velice mění a my dneska nahlížíme nejenom na pupečníkovou krev, ale i na ty ostatní tkáně, třeba na tkáň pupečníku, na ty amniotické membrány, na složky placenty, jako na něco naprosto unikátního právě i z hlediska jednak buněk přítomných, které lze uchovávat dlouhodobě pro vlastní potřebu toho dítěte, ale i těch ostatních tkání nebuněčných, tak jak jsme o tom třeba mluvili v případě té amniotické membrány, kterou lze využívat pro léčbu nejen vlastní, ale i úplně cizích lidí, čili takový ten compassionate, něco, co mohou udělat nezištně pro někoho jiného, pomoct mu vyhojit jeho ránu.
A jenom, že teď jsme u toho, bavili jsme se o tom i s kolegyněmi a nevím, co je na tom pravdy, pokud si chcete nechat uchovat někde v nemocnici, nevím, v laboratoři, tu svou placentu, tak to je prý docela drahé, že se za to musí platit. Tak jak tohle je? Má vůbec ta maminka na tom porodním sále nějakou šanci tu svou placentu si nechat zakonzervovat a potom z ní nějak čerpat, když má dítě nemocné? Už tyhle možnosti tady jsou, nebo je to hudba budoucnosti?
Já bych řekl, že takhle, možná to řeknu nehezky, ale možná proto, aby se to lépe pamatovalo. Ve chvíli, když se o tom budete rozhodovat na porodním sále, nemáte šanci žádnou. A říkám to proto, možná tak nehezky, aby se to lépe pamatovalo, myslete na to daleko dříve, než dorazíte na porodní sál. Protože dneska uchovávat perinatální tkáně a nejenom pupečníkovou krev, ale třeba i tkáně pupečníku, odevzdat, darovat třeba amniotickou membránu, tyto možnosti tady jsou. Zabývá se tím i Národní centrum tkání a buněk. A tyto možnosti ale je potřeba naplánovat, odběr, je potřeba udělat i řadu vyšetření, řadu organizačních zajištění a jsou pracoviště, která spolupracují a která se podílejí na těch odběrech. Nicméně z hlediska organizačního ještě jednou zdůrazňuji, je to něco, co je na to tak přesně tak na sále. Začít o tom mluvit na sále je pozdě. Ano. Takže maminkám bych řekl zjednodušeně, ve chvíli, když začínáte přemýšlet o tom, jak se bude jmenovat, a jestli ty šatičky budou modré nebo růžové, myslete i na to, jak naložíte nejenom s dítětem, ale i s jeho perinatálními tkáněmi, protože to je okamžik, který se v jeho životě už nikdy nezopakuje.
Pan doktor je z Národního centra tkání a buněk. Mluvíme tady o biologické léčbě, o kmenových buňkách a hlavně o placentě a dalších membránách, které vyloučíme spolu s plodem při porodu. Tak u těch maminek jsme skončili a tam bych navázala, pane doktore. Takže když si rozmyslí maminka, zjistí si o té placentě, o těch rizicích a naopak o těch kladech, že opravdu by si chtěla nechat uchovat pro další generaci, tak ta možnost tady je, ale asi ne ve všech nemocnicích, kde se dozvíme víc.
Já se přiznám, tak jak jste teď mluvila, jak jsem vás poslouchala, mě tam píchlo do ucha jedno slovo, to je rizika pro maminku. Rizika neexistují, protože sice mluvíme o odběru těchto tkání, nicméně je to odběr zcela jistě jiný než jakýkoliv jiný odběr, který medicína zná. Mluvíme technologicky o odběru, je to metoda, že něco se odebere a něco se bude dále zpracovávat, nicméně odebírá se tkáň, která by tělo matky opustila tak nebo tak a říkám, dneska tyto tkáně jsou likvidovány jako biologický odpad, takže riziko tady opravdu žádné nehrozí. Je to, vrátím se k té myšlence, kterou jsem říkal právě před písničkou, je to unikátní okamžik v životě každého z nás, nikdy se nám nezopakuje. Tak jak tady sedíme i vy, i já, i my jsme se rodili, i nám s náma odcházely naše perinatální tkáně, ale my se k ním už nikdy nedostaneme. A proto i maminka, když bude plánovat, jak dále, jak do porodnice, co si vezme do porodnice, určitě je dobře, aby tu problematiku placenty, perinatální tkání, pupečníku, pupečníkové krve rozebrala i se svým gynekologem, který se o ní stará v průběhu celého těhotenství a ten ji bude navigovat. Druhou možností v dnešní, jinak jako velice době, kterou já vnímám velice příznivě, tak je to, že si to může zjistit i sama na stránkách například Čekám miminko, ckammiminko.cz se může podívat, která pracoviště spolupracují a která pracoviště zajišťují odběry těchto tkání. Takže vlastně i nad rámec té běžné konzultace se svým gynekologem už se může sama i podívat a udělat si trošku představu, bydlím tady a tady. Vím, že jednoho dne budu hledat porodnici a pokud se přemýšlí tímto směrem, tak se může právě podívat a skonzultovat třeba to dané pracoviště.
Tak a teď ta zásadní otázka, co z toho bude ta maminka mít?
Takhle, já bych řekl, že v první řadě, kdo z toho něco bude mít, tak je to dítě. Protože nic není našemu organismu čitelnější a srozumitelnější jako naše vlastní buňky. To znamená, jednoho dne, pokud tyto tkáně budou uschovány, pokud budou uloženy, tak je možno se vracet k něčemu, co jinak nikdo z nás ve svém životě už nikdy nepotká, a to je původní genetická informace. Buňky obsažené v těchto tkáních, které odchází při porodu a které jsou uložené, obsahují genetickou informaci, která už dále nepodléhá žádným takzvaně epigenetickým změnám. To znamená, ta genetická informace není dále modifikovaná, ale my platíme, tak jak jsme tady jeden vedle druhého, a můžeme tomu říkat daň za život, která spočívá v tom, že když jenom existujeme, dýcháme, stravujeme se, všichni víme, že jsou některé potraviny lepší, horší, že některý vzduch je lepší, horší a to všechno se podepisuje na našich buňkách.
To je jasné, stárnu, ale hypoteticky tedy. Ano? Budu mít placentu a další ty membrány uschované pro svoje dítě, které jednou v budoucnu, když onemocní třeba rakovinou nebo další nemocí, budou přibývat další a další civilizační onemocnění, tak je možné, že už i ta věda bude na takové úrovni, že může načerpat z té placenty toho konkrétního dítěte něco, co mu může zachránit život nebo nějak mu pomoct zdravotně.
Určitě ano. Já bych řekl, že o spoustě věcí víme dnes. To znamená, že dnes už víme, že tím, že se můžeme obrátit na tyto původní buňky a podívat se na tuto původní genetickou informaci, tak můžeme se vrátit do bodu nula velice spolehlivě. To znamená, můžeme se podívat, kde je ten člověk dneska a kde byl kdysi. To znamená, že nám to může pomoci diagnostikovat řadu změn, které probíhají v organismu každého z nás v průběhu života. Ale z hlediska té praktické aplikace, v případě, ještě jednou se vrátím k tomu, tady ani tak nemluvíme o léčbě v případě, že mám nádor, ale já bych řekl mamince úplně jinou věc. Ne pro případ, že vaše dítě těžce onemocní, ale já bych řekl pro případ, že u vašeho dítěte bude všechno v pořádku, tak všichni to známe, nebo většina z nás už to zná i na vlastním těle. Organismus lidský je asi jako guma na autě. Ojezdíte to. To znamená, když se podíváte na své klouby, když se podíváte na své oči, když se podíváte na svoji kůži. Prostě ano, tohle to všechno stárne, protože to používáme. A nejjednodušší způsob, jak se vrátit zpátky, je regenerace. Regenerativní medicína, když se podíváte, tak v dnešní době opravdu už není pojem pouze filozofický, nebo není to iluze.
Rozumím, ale je to něco, co už je.
Ne, ta budoucnost je tady. Ta hudba už je tady. Takže co bude za další, řekněme, 20-30 let, až to děťátko, které se rodí dneska, bude starší, tak nevíme, nevíme ani, kam se posunou možnosti medicíny, ale každopádně, ještě jednou říkám, ten okamžik v životě nikoho z nás se nezopakuje, abychom si to nechali odložit, protože já si na to po letech vzpomenu. Pokud si na to vzpomene maminka při porodu, maminka je nejlepší, maminka umí všechno, maminka to může zařídit, my už si to nezařídíme.
Tak zdravíme všechny maminky, děkujeme, pane doktore, za velmi inspirující povídání. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice jsme měli doktora Gabriela Palaje z Národního centra tkání a buněk. Ještě jednou díky a naslyšenou.
Naslyšenou, nashledanou.